Päivän saarna 22.4.2021. Kauppahuone Schmidt-Beckerin vuosikokous. Ensi julkaisu noin 10 vuotta sitten. Kauppahuone Schmidt-Beckerin vuosikokous päättyi. Vanhan 1500-luvulla rakennetun kolmikerroksisen kivitalon koristeellisesta ulko-ovesta Lübeckin vanhassa kaupungissa astui ulos joukko miehiä ja naisia. Jotkut heistä olivat iältään yli 80-vuotiaita, nuorimmat juuri aikuisuuden saavuttaneita. Kokoukseen osallistuneiden juhlavat ja tummat asut ilmensivät heidän tilaisuutta kohtaan tuntemaansa arvostusta. Osallistujat, 17 henkeä, olivat Schmidt-Becker-sukua suoraan alenevassa polvessa. Osallistumisoikeus vuosikokoukseen saatiin tämän sukulaisuuden perusteella. Sukuun avioliiton kautta naituja ei otettu mukaan päättämään lähes 600 vuotta vanhan kauppahuoneen elämästä ja tulevaisuudesta ja osakkaille jaettavista osingoista. Suvun valta yhtiössä oli hioutunut muotoonsa satojen vuosien aikana ja sen hierarkia oli järkkymätön. Kirkas puna ja syvä kalpeus kauppahuoneen pääkonttorin ovesta ulos astuvien poskilla kertoi sanoittakin kokouksen olleen tällä kertaa tunnelmaltaan poikkeuksellinen. Aikaisemminkin oli joskus taitettu peistä siitä, miten yhtiötä tulisi kehittää tai miten omistus kauppahuoneessa tulisi järjestää, mutta nyt oltiin liikuttu todella syvissä vesissä. Kokouksen loppupuolella hovimestarin johdolla nautitun lounaan jälkeen oli päästy yhtiöjärjestyksen kertaamiseen. Kun suvun vanhin mies Friedrich von Schmidt-Becker esitti luennon loputtua retorisena pidennetyn kysymyksen siitä, oliko kenelläkään huomauttamista yhtiöjärjestyksestä, pyysi kaksi suvun nuorta jäsentä puheenvuoroa. Siinä vaiheessa ruokasalissa kävi kohahdus. 91-vuotiaan Friedrich von Schmidt-Beckerin pitkän elämän valkaisemat kulmakorvat kohosivat hämmästyksestä. Mitä nuorilla miehillä Hansilla ja Wilhelmillä oli mielessään? Ei ollut tiedossa, että yhtiöjärjestystä olisi muutettu 400 vuoteen. Suvun viisaat olivat muokanneet järjestyksen 1600-luvulla sellaiseksi, että kauppahuone Schmidt-Becker oli selvinnyt sen avulla vuosisadasta toiseen elinvoimaisena perheyrityksenä. Aikoiko nyt nuori sukupolvi muuttaa jo lähes ikuisena pidettyä säädöstä? Pelko osoittautui enemmän kuin aiheelliseksi. Nuoret sukuyhtiön jäsenet halusivat viedä kauppahuoneen pörssiin ja myydä sen. Kun Hans ja Wilhelm toivat esityksensä julki, syntyi siihen asti niin rauhallisessa kokouksessa sekasorto. Ei oltu kuuna päivänä kuultu niin pöyristyttävää ja järkyttävää esitystä. Myydä kauppahuone Schmidt-Becker, joka oli tuonut vaurautta sen omistavalle suvulle yli puolen vuosituhannen ajan. Ajatuskin siitä tuntui muista kokouksen osanottajista pöyristyttävältä. Hans ja Wilhelm perustelivat myyntiä edullisella ajankohdalla. Schmidt-Beckerin osakkeiden mittautettu markkina-arvo oli juuri nyt yli 3 miljardia euroa. Myymällä kauppahuoneen olisi saatu rahaa uusien liikeyritysten ostamiseen ja kehittämiseen. Suvun vauraus olisi nuorten miesten mukaan ennen pitkää moninkertaistunut. Heidän esityksensä synnyttämän vastalauseiden huutomyrskyn ja muun tunteiden purkausten hiukan laannuttua, suvun vanhin Friedrich von Schmidt-Becker kutsui kauppahuoneen nelihenkistä suvun vanhimmista jäsenistä koostuvaa hallintoneuvostoa siirtymään hetkeksi pieneen neuvotteluhuoneeseen. Heidän tultuaan takaisin Friedrich viittasi kädellään kaikkia vaikenemaan. Friedrich von Schmidt-Becker piti nyt puheen, jonka aluksi hän ilmoitti hallintoneuvoston juuri tekemän päätöksen kertoa erään tärkeän tapahtuman kauppahuoneen vaiheista 1920-luvun lopussa. Suvun nuoria miehiä Hansia ja Wilhelmia pyydettiin kuuntelemaan kertomusta tarkasti. Oli ollut vastaava tilanne kuin nyt. Yhtiöiden pörssiarvot olivat huidelleet pilvissä. Kauppahuone Schmidt-Becker ei ollut pörssiyhtiö, mutta sen markkina-arvo oli mittautettu. Suvun nuorin Friedrich oli ollut valmis myymään kauppahuoneen viemällä sen pörssiin ja ostamaan tilalle muiden yhtiöiden osakkeita. Hän sai puhuttua puolelleen kauppahuoneen silloisen hallintoneuvoston jäsenet ja he yhtiökokouksen. Ainoastaan yksi neuvoston jäsenistä, Anne Becker, oli epäillyt. Hän oli pyytänyt hallintoneuvostoa harkitsemaan myyntiä 4 päivää. Anne Becker oli rukoileva ihminen ja oli vienyt myyntiaikeen Jumalan eteen. Seuraavana yönä hän oli nähnyt merkillisen unen, jossa hän oli ensin 1600-luvun Lübeckissä ja kokouksessa, jossa kauppahuoneen nykyinen yhtiöjärjestys muotoiltiin perheyhtiöksi, jossa omistusoikeus ja varallisuus ja tulot jakautuivat tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Yksi keskeinen periaate oli, ettei yhtiötä koskaan myytäisi ja että yksi sen tärkeimmistä periaatteista tulisi aina olemaan sosiaalinen työ, johon sijoitettaisiin 40% tuotosta. Sitten Anne Becker oli unessa tuotu takaisin omaan aikaansa ja hän oli huomannut lukevansa lehdestä suuresta pörssiromahduksesta. Lehden päivämäärä oli ollut 24.10.1929. Aamulla Anne oli kutsunut hallintoneuvoston jäsenet ja Friedrichin luokseen ja kertonut unensa. No, samapa tuo. Odotetaan vielä nuo 3 päivää Anne mieleksi, oli Friedrich tokaissut itse varmasti. Olemmehan sen hänelle etukäteen luvanneet. Aivan niin kuin esi-isämme lupasivat olla myymättä kauppahuonetta ja lupasivat antaa 40% sen tuloista sosiaaliseen työhön, oli Anne vastannut. Friedrich oli punastunut ja poistunut kokouksesta sanomatta enää sanaakaan. 2 vuorokautta ennen sitä hetkeä, jolloin kauppahuone piti myydä, USA:n pörssi romahti. Hallintoneuvosto kokoontui kriisiistuntoon. Olimme tässä samassa salissa, lausui Friedrich von Schmidt-Becker. Oli hiiren hiljaista. Koolla oli kauhunharmaita sukulaisiamme itseni lisäksi, minä kaikkein valkoisimpana kasvoiltani. Olimme olleet tekemäisillämme virheen, jossa sukumme vuosisatojen aikana hankkima omaisuus olisi haihtunut tuuleen kuin syksyiset lehdet, ja rahoittamamme sairaalat ja vanhainkodit olisivat ajautuneet vararikkoon. Olin nyt oppinut läksyni siitä, mitä merkitsee suvun viisaiden päätösten kunnioittaminen. Vuosisatojen takaisten lupauksen pitäminen oli tuonut suvullemme siunauksen ja menestyksen sukupolvesta toiseen. Lupausten rikkominen olisi hävittänyt, ei vain varallisuuttamme ja sosiaalista työtämme, vaan myös suvussamme halki aikojen vallinneen sovun ja hyvän yhteishengen. Mitä sukumme nuorimmat sanovat nyt? Päätti Friedrich von Schmidt-Becker puheensa ja katsoi kiinteästi etupenkissä istuviin Hansiin ja Wilhelmiin. Nämä kiemurtelivat penkeillään kasvot punaisina ja häpeissään. Jonkin sanan keskenään vaihdettuaan Hans nousi ylös ja astui kokousväen eteen. Se, mitä Friedrich kertoi, avasi minut käsittämään, mitä todella olin tavoittelemassa Wilhelmin kanssa. Suuria rahoja ja äkkirikastumista. Samalla olisimme pettäneet teidät kaikki ja saattaneet sukumme suureen onnettomuuteen. Kadumme ja pyydämme anteeksi. Kokouksessa kävi helpotuksen huokaus ja yksi ja toinen kävi kättelemässä ja halaamassa Hansia ja Wilhelmiä. Friedrich von Schmidt-Becker astui puhujan paikalle ja lausui. Annamme kaikki sydämestämme anteeksi Hansille ja Wilhelmille, emmekä jää hautomaan mielemme mitään heitä vastaan, eikö niin? Suku nyökkäsi myöntymisen merkiksi. Me vanhemmat olemme olleet kerran itsekin nuoria. Nuorena näkee asiat toisin kuin iän tuomalla kokemuksella, mutta joskus vanhakin saattaa erehtyä siinä, missä nuorempikin. Siksi on hyvä, että sekä nuorilla että vanhoilla on yhteinen auktoriteetti, johon turvautua suuria ratkaisuja tehtäessä. Siksi esitän, että tätini Anne Beckerin muistoksi kauppahuoneen yhtiöjärjestykseen lisätään pykälä 14. Kauppahuone Schmidt-Beckerin ylinpäätäntävalta kuuluu sille Jumalalle, joka pelasti kauppahuoneen ja sen harjoittaman sosiaalisen työn joutumasta vahinkoon vuonna 1929 ja säilytti hyvän yhteishengen sen omistavan suvun sisällä. Friedrichin esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Schmidt-Becker-suvun vaakunaan päätettiin lisätä teksti Miikan kirjasta. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Se muistuttaisi tulevina vuosisatoina, jos Jumala niitä soisi, suvun jäsenille niistä arvoista, joiden varassa kauppahuone oli perustettu ja joiden varassa se oli selvinnyt elinvoimaisena halki vuosisatojen. 8 vuotta kyseisen kokouksen jälkeen joutui maailma pahimpaan talouskriisiin sitten 1930-luvun laman. Kriisin syyksi paljastuivat rahoitusmarkkinoiden ja useiden valtioiden holtiton rahankäyttö ja suoranaiset petokset. Oli eletty roimasti yli varojen.